Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Bena daholo rehetra mitondra ny anarana hoe Stanislas fa izy no tsaroana ny faraikamin'folo ny volana avril. Masina Stanislas ilay resahana eto moa izany dia ilay avy any Pologne teraka tao Tsepanov ny 26 Jolay 30 sy arivo. Olona ambony sy fatabahoaka ny fianakaviany ny aveny Masina Stanislas. Nianatra tao Gnietsinao izy avy eo dia tany Paris. Nandalina ny lalàna sy ny teolojia izy tao Sorbonne. Nahavita ny fianarana mandrapatonga tany amin'ny maha doktera azy izy, fanolaviny anefa izany noho ny fanetretenany. No masinina opiretra izy rehefa niverina tany Polonina ka voatendro chanoanina tao Krakovy. Mpitantana ara-panamalaza i Masina Stanislas ary voafidy ho eveka tao Krakovy izy. Fanendrena tsy nekeny mihitsy io raha tsy ny papa Aleksandra faharoa tamin'ny taona 2017 sy arivo izany no nanome baiko azy. Nanjaka tao Polonina tamin'izany fotoana izany moa i Boleslas faharoa, izy izany no mpanjaka tao. Ity Boleslas ity dia tena nanana toetra fenoam-pibina sy mahatsiravina mihitsy ka nampitahoriny Stanislas izy fa hoe esorony eo amin'ny fiangonana raha mbola manana an'izany toetra ratsy izany. Mba hamaliana faty an'i Stanislas ary dia noelohin'ny Boleslas izy fa hoe nangalatra tanin'olona. Nividin'ny tanin'ny Piotravin mantsy Stanislas tamin'ilay olona antsoina hoe Pierre fa tsy nangataka taratasy tamin'io mpivarotra tany io izany izy nanamarina fa hoe tena nalohan'ny vola marina io tany io. Noho ny tateoriana maty ilay mpivarotra ny tany taminy. Noho izany tsy nanana profy mihitsy izany Stanislas hoe efa naloa vola tamin'io tany io. Io no nararotin'ny Boleslas ka noteren'ny Boleslas ireo mpandova mba hitory an'i Stanislas fa hoe nangalatra ny fananan'izy ireo. Alohan'ny akaran'i Stanislas teo amin'ny fitsarana dia nangataka telo andro izy aloha ka nandritra izany fotoana izany izy dia ny fahadianina, ny vavaka sy ny aritory. Avy eo izy nankany amin'ny fasan'ilay olona nivarotra ny tany taminy. Rehefa tonga tao dia novahany ny fasana ary nokasihany tamin'ny tehany ilay vatana mangatsiaka ny Pierre efa maty moa izany dia nobaikony io mba hitsangana. Tonga ary ny andro andehanana any amin'ny fitsarana dia niara-nijoro tamin'ny Stanislas tao amin'ny fitsarana io Pierre io ka hoy izy teo anatrehan'ny fitsarana hoe io i Pierre ilay mivarotra tamiko ny taniny Piotravin. Nitsakako velona izy mba hijoro vavolombelona eto anolontsika. Anontanio izy raha tsy nandony vola vidin'io tany io taminy i Pierre moa fantatrin'olona tsara, ahitan'ny olona ihany koa hoe nisokatra amin'ny fasany. Natsangan'Andriamanitra izy mba hilazany marina. Ny teny no marina noho izay hijoro vavolombelona eto. Nahita izany Boleslas dia nahatsiarody izy sy ny aiky fa tsy nijanona teo nefa ny fanenjehany any Stanislas. Niverina tamin'ny fiainan-dratsiny iray izy izay tena mendrika ho alana eo amin'ny fiangonana mihitsy. Indray andro nankalaza ny sorona masina tao amin'ny fiangonana antsoina hoe Saint Michel ivelany tanana ny Krakovy izy Stanislas. Dia nandefa miaramila tany Boleslas mba hanafika azy nefa resy ireo miaramila ireo. Dia Boleslas mihitsy no nandray ny sabatra ka namona ny dia eveka ny Krakovy. Navelan'izy ireo teo an-dalambe teo ny nofony mangatsikany. Nandritra ny roa andro fa nampapango aza ny aro an'izany vatana mangatsika ny stansy lasa izany mandra pakandropiritra azy sy nandevenana azy a teo amin'ny varavaran'ny fiangonana ny valome 77 sy arivo nasanatry ny papa innocent fahefatra olomasina izy stansy lasa ny taona 15 sy 18 sy arivo ary ny papa clement fahavalo no nametraka azy tao amin'ny tety andro liturjika mba ho ankalazain'ny olona manerantany
fantatro vefa
ny hoe stanislas a dia avy amin'ny fiteny slavy izy io stan sy slavy ny stanna moa dia midika hoe mihitsy na hoe mizotra mankany ary ny slavy dia midika hoe voninahitra ny toetran'ireo stanislasa dia olona mavitrika ary mihevitra trany ny lafitsarany tranga miseho eo amin'ny fiainana izy ihany koa dia miranendrika ary manana toetra manentana ny olona izay izy a rehefa vorovahoaka ainy manaroroatra ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainana mba hifaliana fa ireo stanislasa ihany koa dia mpanofinofy dia mirasoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe stanislas ary zahay a ny rariana dia ny anananareo ny fanetretena lehibe natoriny ty olomasina ity dia izay ihany ko a no irariana sosy iarabana anareo teraka ny faraka ambin'ny folo ny volana avril
irokitan'ny finoana
raha kipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB